Svetovalnica.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Če se sprehodimo po naših vrtičkih, morda v sadovnjaku ali pokukamo v vinograd, lahko ob pozornem opazovanju vidimo, da je kakšna rastlina poškodovana, preluknjana, obgrizena ali ima na listih plesnive madeže. Danes bomo govorili o pripravkih iz piretrina in žvepla, ki se uporabljajo v ekološkem varstvu rastlin za zaščito teh, torej naših vrtnih rastlin. Lahko so tudi okrasne, seveda pa si s tem lahko pomagamo tudi v sadovnjaku ter v vinogradu. Naša gostja je magistrica Klara Zagrajšek iz podjetja Biotech. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
V ekološkem varstvu rastlin ponavadi uporabljamo naravne insekticide. Ti so ponavadi prav na osnovi piretrinov, ne vem, če obstaja še kakšna druga možnost, pa se mi zdi, da je najprej prav, da našim poslušalkam, poslušalcem kakšno besedo poveste, kaj pravzaprav so piretrini.
Ja, piretrini so v bistvu naravne spojine, ki imajo insekticidno delovanje. Z njimi učinkovito zatiramo različne škodljivce, kot so listne uši, gosenice, hroščke, reserje, tudi muhe, komarje, še posebej klope, bolhe, v bistvu pač vse škodljive organizme. To pomeni, da pač imajo tak širok razpon delovanja. Pridobivajo se iz rastline, ki jo imenujemo dalmatinski bolhač. To je rastlina, ki v vseh svojih nadzemnih delih vsebuje piretrine, največ pa jih v bistvu vsebuje v cvetovih.
Bi nam lahko kakšno besedo več rekli o tej rastlini? Verjetno marsikdo razmišlja, če bi jo lahko tudi doma gojil.
Ja, to je v bistvu trajnica iz družine krizantem. Rastlina drugač po videzu in po cvetovih zelo spominja na ivanjščico, še posebej njeni cvetovi. Aha. V naravi raste samo niklo na območju otokov in gora jugovzhodne obale Jadranskega morja, kot kulturno rastlino pa je v bistvu gojijo po celem svetu.
Verjetno prav zaradi tega, teh lastnosti piretrina.
Tako je, ja, prav ja. Zaradi teh lastnosti, ja.
Kako dolgo pa so poznani, recimo, insekticidi iz piretrinov?
Insekticide iz naravnih piretrinov že dolgo uporabljamo za zatiranje škodljivcev. Našla sem celo podatek, da je bilo insekticidno delovanje prvič opaženo leta 1800 v Aziji. V 19. stoletju so jih pa tako na veliko uporabljali v bivalnih prostorih. Uporabljali so jih predvsem za zatiranje različnega mrčesa, vse od človeških uši, bolh, klopov, ščurkov, muh in celo komarjev.
Kako pa vi vidite prednosti oziroma lastnosti teh naravnih insekticidov iz piretrinov? Vemo, da se torej lahko uporabljajo v ekološki pridelavi rastlini in zato jih mnogi uporabljajo tudi na vrtovih.
Je v bistvu najpomembnejša lastnost, naj podarim, je to, da imajo hitro in močno delovanje. To je tako imenovan knockdown efekt oziroma učinek, kar pomeni, da hitro, ko pride škodljivac v kontakt z insekticidom, nastopi paraliza in na to tudi pogin škodljivca. Za piretrino je v bistvu tudi značilno, da se na svetlobi in zraku hitro razgradijo in tako ne pustijo nobenih ostankov na rastlini in v okolju. In prav zaradi teh lastnosti imajo tudi kratko karenčno dobo, kar je znaša samo 3 dni. To pa pomeni, da v bistvu pridelke lahko po 3 dneh po škropljanju že v bistvu uživamo. Pa kot sem že omenila, to so pač naravne spojine, ki so okolju prijazne, rastlinam in tudi našem zdravju. Zaradi teh lastnosti pa spadajo med ene najbolj varnih insekticidov, ki so se tudi uveljavili v ekološki pridelavi.
In zdaj, če pogledava na naše vrtove, katere škodljivce bi lahko s piretrini zatirali?
Ja, z njimi lahko v bistvu zatiramo številne škodljive žuželke, ki se pojavijo tako v vrtovih, naših vinogradih, sadovnjakih in tudi v sobnih rastlinah, v stanovanjih in hišah smo jih že opazili. Velikrat opazimo kakšne luknjice, obgrizene robove, to pomeni, da jih pač imamo zelo verjetno nekje nekšnega škodljivca, kot so naprimer gosenice, listne uši, koloradski hrošči in podobno. Ti škodljivci se predvsem prehranjujejo sokovi rastlin ali celo listi samimi in lahko povzročijo različne stopnje poškodb, manjše luknjice do popolne izgube listov na rastlini. Rastlino lahko napadajo tudi rastlinjakov ščitkari in resari. Poškodbe so vidne kot rumenenje listov, odpadanje listov, bele ali srebrne lise, zmanjšana rast rastline. Napad resarjev je pa viden tudi na plodovih. Ti so ponavadi deformirani, imajo mreža zvide ali celo rjavijo. V vinogradih pa sploh zdaj v tem letnem času pa največkrat povzročajo škodo križasti in pasasti grozni sokač ter ameriški škržatek, ki je tudi prenašalec zlate trsne rumenice. To pomeni, da obolela trta v bistvu ne rodi grozdja in je ne moremo več pozdraviti. Potrebno je pač izkrčiti vir okužbe, to ponovadi pomeni, da pač trto odstranimo in odstranimo tudi zemljo okoli nje. Poškodba je pa vidna po rumenih in rdečih listih. Piretrini pa so tudi primerni za zatiranje plodove vinske mušice. To je taka majhna mušica, s katero smo se verjetno že čisto vsi srečali. Ta povzroča gnitje že dozorelih plodov, navadno je to na jagodičevju, koščicarjih in groznih jagodah. Kot sem že prej omenila, imajo piretrini kratko karenčno dobo, torej 3 dni. In prav zaradi teh lastnosti je ta pripravek idealen za škropljanje plodov tik preden odbiramo, tako kot naprimer v vinogradih.
Ja, sem slišal, da prav v ekološki pridelavi grozdja, torej je to edini pripravek, s katerim se lahko vinogradniki bojujejo proti temu ameriškemu škržatku.
V bistvu, ja, da je to ekološki pripravek, je to edini pripravek, ki dejansko deluje na škržatka.
Gospa Klara, kako pa piretrini pravzaprav delujejo na žuželke? Že prej ste rekli, da jih nekako ohromijo.
Ja, na žuželke deluje predvsem kontaktno, to pomeni, da v bistvu mora žuželka priti v stik s piretrinom. V njihovo telo v bistvu vstopijo skozi vse tipalke, členke na nogah, pa mehkejše dele kutikule. Delujejo na živčni sistem žuželk. Kot sem že omenila, prej imajo značilen hiter in močen učinek, pri katerem že po nekaj minutah nastopi paraliza, ki pač tudi na to sledi pogin žuželke. Ali je to po parih urah, kakšen dan, 2, 3, nikoli več. Piretrini so pa tudi učinkovito sredstvo za odganjanje klopov, zato se pač uporabljajo v ekoloških repelentih za zaščito pred klopi.
V kakšni obliki pa jih dobimo, recimo na trgu?
Ja, so v bistvu v obliki tekočega sredstva v pršilkah, ki je pripravljen v bistvu za takojšno uporabo, ali pa v obliku koncentratov, ki pa potrebno razrečiti z vodo.
Nekateri se zdaj, predvsem gospodinje, ki imajo recimo kakšne vrtnice, pravijo letos, da je nemogoče, koliko je uši. Lahko obstaja kakšen primeren izdelek, recimo, da se borimo, če imamo dve vrtnici recimo nekje na balkonu?
Ja, tako na sobnih rastlinah, balkonskih rastlinah ali pa tudi v vrtovih, če imamo manjše grmičke. Je zelo priporočena so sredstva, ki so v bistvu že v pršilki, kar pomeni, da je že vse pripravljeno in jih enostavno uporabimo. To je na primer naš pripravek biotip Ubime nežno. Enostavno ga vzamemo v roko, ko pazimo, da je pač na naši rastlini kakšna uš ali kaj podobnega, pošpricamo in se rešimo škodljivca. Čisto enostavno.
Je potrebno potem čez par dni kaj ponoviti?
Ja, ponavadi potrebujem kakšnem tednu, tako je priporočeno, no, da se najboljše, da opazujemo rastlino in ko vidimo spet, da ponovno je škodljivec na rastlini, pošpricamo.
Kateri pripravki pa bi svetovali so bolj primerni za zaščito vrtnin, recimo tudi sadnega drevja, vinske trte, tam ne moremo samo s to pršilko iti recimo v vinograd?
Ja, v večjih površinah, v vrtu, sadovnjaku in vinogradu, je najbolj primeren kakšen piretrinski insekticid v obliki koncentrata. Pri nas imamo pripravek biotip floral, ki se uporablja v cvetličnih vrtovih, v ekološki predelavi zelenjave in sadja, v ekološkem vinogradništvu. Pa z njimi predelamo zdravo zelenjavo, sadje, zdravo grozdje, brez sintetičnih sredstev za varstvo rastlin. Biotip floral se v bistvu lahko uporablja tako na prostem, kot tudi v rastlinjakih. Gre za koncentrat, ki ga moramo pač pred uporabo raztopiti v vodi, dobro premešati in s pripravljeno mešanico dobro poškropimo napadene rastline z vseh strani, tako spodnje strani listov kot zgornje strani listov, če res je pomembno, da rastline dobro umočimo škropivom. Posebej moramo biti pozorni tam, kjer so škodljivci pač najraje zadržujejo, to je pač ob spodnji strani listov, ob listnih žilah. Takšen dober primer so listne uši na papriki, paradižnikih, tudi na kumarah smo jih že opazili, ki se najpogosteje res skrijejo na spodnji strani, kjer jih tudi ponavadi ne vidimo. Enostavno pač poškropimo z biotip floralom, ki jih na, to koncu, na koncu uničimo. No. Znak, da imamo listne uši na rastlini, je tudi opazno pri izvijanju listov ali pa se na listih celo pojavijo kakšni mohuri. Biotip floral pa učinkuje tudi proti rastlinjakovem ščitkarju in resarjem. Rastlinjakov ščitkar prav tako največkrat zadržuje na spodnji strani listov, zelo pogosti škodljivac v rastlinjakih, kjer imajo toplo okolje, ja, so naprimer resari. V ekološki predelavi grozdja pa je v bistvu biotip floral proti zatiranju križastega in pasastega groznega sukača ter zelo pomembnega ameriškega škržatka. Zatiranje ameriškega škržatka je po zakonu obvezno za vse vinogradnike in brajde v žariščih okužb in varovalnih pasovih ter na celotnem območju Slovenije, v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah.
Ja, ekološki kmetje ta pripravek že dobro poznajo, ker si z njim torej pomagajo. Ampak, če zdaj narediva še nekaj korakov naprej, gospa Klara Zagrajšek, na vejah sadnega drevja vidim, mnogi uporabljajo rumene, lepljive plošče. Nekateri mislijo, da je to, da z njimi lovimo škodljivce. Na en način to drži, verjetno bi lahko pojasnili, kaj je vloga pravzaprav teh plošč.
Ja, rumene plošče uporabljamo predvsem za lovljenje rastlinjakovega ščitkarja, listnih uši, češnjove, čebulne, oljčne muhe, škodljivih vrst škržatkov in vseh v bistvu drugih škodljivih letečih žuželk. Njihovo delovanje temelji na tem, da rumena barva privablja določene škodljive žuželke, ki na to preletijo in se enostavno pač nalepijo na lepljivo ploščo. Plošče pa lahko uporabimo tudi za monitoring, to je v bistvu spremljanje prisotnosti škodljivih žuželk. Pri tem lažje ugotovimo, kdaj je prag škodljivosti presežen in je potrebno začeti z varstvom rastlin. Poleg tega nam pa tudi plošče pomagajo pri zmanjševanju številčnosti nekaterih škodljivcev na čisto enostaven mehanski način. Nameščamo jih tako na vrtove, sadovnjake, rastlinjake, vinograde, tudi na okrasne rastline imamo manjše velikosti plošč. V zelenjavnem vrtu se zelo veliko uporabljajo pri zaščiti čebulnic pred porovo zavrtavko in čebulno muho. Obesimo jih tako ene dvakrat, prvič od sredine marca do konca aprila, drugič jih pa lahko postavimo sred septembra do konca oktobra. Število pač ujetih muh nam bo pokazalo, kdaj je nalet največji in je potrebno začeti pokrivati posevke z vrtno kopreno ali protiinsektno mrežo. Rubenih plošč pa v bistvu ne smemo obešati v cvetoče krošnje sadnih dreves, da se naj ne lovijo čebele, tako da v domačem sadovnjaku jih navadno obešamo na češnje drevesa za lovljenje kakšne češnjove muhe. Obešamo jih pa v času, ko začnejo plodovi rumeneti. Torej, po ubiranju plodov plošče snamemo z vej, uporabljamo jih res samo do pozne, do srednje pozne sorte češenj, kajti zgodje niso nikoli črvive. V vinogradih jih pa obesimo konec junija, zaradi tega, da ugotovimo, ali je prisoten ameriški škržatek. Pri tem vemo, ali je že potrebno varstvo rastlin ali ne. Pazimo pa tudi, da plošče nameščamo v bližino cvetlic, ki predstavljajo čebeljo pašo. Kljub vsemu pa ne moremo pač prevsem preprečiti, da se na nje ne bi lovile čebele, pikapolonice in drugi koristne žuželke. No, zato jih pač res uporabljamo premišljeno.
Tako po pameti bi lahko rekli, ampak se mi zdi, da je torej ta monitoring tista najbolj osnovna vloga teh plošč, kaj ne?
V bistvu ja, je to ena najbolj pomembnejša vloga njihovih.
Gospa Klara Zagrajšek, ker so zdaj že pri teh lepljivih rumenih ploščah, vem, da obstaja in da mnogi uporabljajo tudi pri sadnih drevesih en poseben lepljiv trak, na katerega, s katerim pravzaprav preprečijo, da bi na drevo potovale mravlje. Kako je zdaj s tem? Zakaj se to uporablja?
V bistvu imamo kar nekaj rastlinskih škodljivcev, ker pred njimi želimo obvarovati predvsem sadno drevje in vinograde. Ti škodljivci ponavadi pridejo tudi s tal in naredijo zelo veliko škodo na listih, cvetovih, mladih sadežih. Najpomembnejše so gosenice metuljev zemlje merke in različnih drugih vrst iz družine pedic. Škodljive so tudi mravlje, ki prenašajo listne uši. Predvsem med temi škodljivcemi pa lahko drevesa učinkovito zaščitimo z lepljivimi trakovi, kot je na primer biotip lepljiv trak za zaščito dreves. To je okolju prijazen izdelek za zaščito rastlin, ki ne uporablja oziroma ne vsebuje pesticidov in se uporabljajo v ekološkem sadjarstvu. S tem trakom pač ga enostavno ga nalepimo okrog debla in z njim mehanično preprečimo vzpenjanje škodljivcev po deblu, pač po deblu do v drevesno krošnjo, kjer pač največ škode povzročajo, tako mravlje, ki prenašajo res te listne uši, ter gosenice, ki objedajo liste, brste, cvetove, plodove.
Morda bi vas prosil še za kakšen nasvet, kako visoko tal naj bi se ta trak nalepil?
Ja, naj bi se nalepil tako na višino 60 do 80 cm od tal, okoli debelejših vej ali debla, no, odpornih kolov je tudi dobro, no, pa še posebej pri grmovnicah. Pomembno je, da se trak tesno prilega deblu, zato da pred namestitvijo traku ljubje previdno zgladimo, da nikakšnih luknic, gubic in tako podobno. Večje nepravilnosti na deblo je tudi fajn, da jih odstranimo, da onemogočimo želkam, da bi šle mimo traku.
Aha.
Lahko tudi uporabljamo kakšno cepilno smolo in še malo smolo okoli obdamo. Ob hujših napadih škodljivcev pa lahko nalepimo tudi v večjih kupih. Na večjih koncih debla, no, da na različnih višinah. Pač fajn je, da trak namestimo v začetku pomladi, torej marca, aprila. Zamenjamo ga, ko je pač površina pokrita škodljivci. Redno nadzorujemo trak, redno preverjamo, da ob močnejšem vetru, ob neurjih, da se na trak ne prilepi kakšen list, ali kakšna večja žuželka in tako podobno.
Ki bi omogočila prost prehod, verjetno.
Ja. Da v bistvu ni kakšna ovira, da bi lahko žuželka enostavno čez lezla. Ponovno ga pa pol namestimo tudi v jeseni, v kakšnem začetku oktobra, da zadrži samice, ki plezajo po deblu navzgor, da si med ljubljem v krošnju v bistvu ne odložijo jajčeca.
Torej moramo biti previdni in kar spremljati, kaj se dogaja in obnavljati to zaščito.
Tako je, ja.
Če bi pa gospa Klara Zagrajšek morda pogledala še na eno drugo področje, zdaj sva govorila pravzaprav o boju škodljivci doma na naših vrtovih, tudi v ekološki pridelavi, saj vemo, da vsaj na vrtovih si želimo, da res ne uporabljamo nobenih sredstev, ki so sintetična in so lahko dolgoročno škodljiva, tudi do njih pravzaprav nimamo dostopa. Ampak v ekološki pridelavi ponavadi uporabljamo tudi žveplove pripravke. Morda katere bolezni bi vi svetovali, da se z njimi zatira?
Ja, z njimi zelo dobro zatiramo pepelaste plesni oziroma tako imenovane pepelovke. To so v bistvu bolezni, ki jih povzročajo glive. Okužba zlahko prepoznamo po značilni belkasto-sivi prevleki, ki tako prikrije liste, stebla, vršičke poganjkov, brste, cvetove, tudi plodiče. Za njih je značilno, da se razraščajo izključno na površini gostiteljske rastline, medtem ko v notranjost rastline prodirajo samo sesalne bradavice. Z njimi gliva iz celic črpa hranila, ki jih potrebuje za svojo rast. Pepelovke pač rastlino izčrpajo, zavirajo pri rasti, vplivajo na manjši pridelek in okrasnim rastlinam uničijo videz, kar vemo, da je to zelo pomembno za njih. Zelo zanimivo pa je, da imajo pepelovke rade suho in vroče vreme, zato se lahko razširijo v sušnih in vročih letih, ko so že številne druge bolezni v bistvu pač ne morejo.
Torej v letošnjem letu nekako niso tako na udaru, pa vendarle, katere rastline so največkrat podvržene takim okužbam?
Ja, pepelovke se pogosto pojavijo na sadnem drevju, zlasti na jablanah in breskvah. Jablane okuži jablanova pepelovka, ki se pojavi že zgodaj spomladi, kmalo potem, ko v bistvu brsti že odženejo. Gliva namreč prezimi v obliki micelija v brstih, zato lahko spomladi ob odganjanju brstov takoj okuži razvite cvetove, liste in poganke. Okuženi listi so prikriti tako s pepelnato prevleko, po okužbi pa se zvijajo in odpadejo. Če se okužijo cvetovi, se venčni listi obarvajo zeleno in posušijo, cvetovi pa niso pol več plodni. Okužijo pa lahko tudi plodovi, ki jih prepoznamo po značilni mrežavosti na povrhnici. Potem pa še tukaj breskova pepelovka, ki v bistvu okuži breskve, nektarine, marelice, mandljevec in podobno. Na breskah se na zgornji strani listov pojavijo svetle rumenkaste lise, na spodnji strani pa belkasta plesniva prevleka. Ti okuženi plodovi so v bistvu prikriti s takšnim lišajem in s podobnimi svetlejšimi madeži.
Vem, da tudi vinogradniki se pogosto bojujejo s to nadlogo in uporabljajo žveplo.
Uf, ja, na vinski trti je to v bistvu kar dobro znana bolezen. To je v bistvu uidi ali pepelovka vinske trte, ki je drugo gospodarsko najpomembnejša bolezen vinske trte, ki se pač zelo pogosto pojavlja v toplih in sušnih poletjih. Imamo pa v bistvu pepelovke, so pa tudi napadajo vrtnice in druge okrasne rastline, kot so astre, plamenke, nageljni in podobno. Med vrtninami pa jih zelo pogosto najdemo na kumarah, paradižnikih, jajčevcih, bučkah, na vseh stročnicah, na korenovkah, tudi na kopustnicah so gor, torej na skoraj celem vrtu jih lahko opazimo. Okužijo pa tudi jagode, sprva kot take majhne bele lise na spodnji strani listov, z napredovanjem bolezni pa v bistvu ti listi začnejo se zvijati, vihajo navzgor in postanejo vijoličasti, belkast poprh pa se lahko na koncu tudi pojavi na plodovih. Smo pa opazili pepelovke tudi na ribezu in drugem jagodičevju. Med rastlinami jih pogosto okužijo tudi hmelj, žita in zelišča, prizadenajo pa tudi drevja v drevesnicah, parkih, gozdovih in podobno. V bistvu, ko pač pride do okužbe, se lahko bolezen hitro razširi po celotni rastlini in med posameznimi rastlinami, zato je najbolje, da delujemo v tej smeri, da v bistvu preprečujemo okužbo, kar lahko pač storimo z rednim škropljenjem z temi žveplomimi pripravki, ki so, kot rečeno, dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.
Kako jih torej zaščititi, redno obnavljati to zaščito, kaj bi svetovali?
Ja, najbolj učinkovito v bistvu tudi vsi strokovnjaki priporočajo preventivno škropljenje z žveplovimi pripravki. To pač pomeni, da rastlino škropimo že vnaprej, da so zaščitene še preden pride do okužbe. Pri škropljenju z žveplom je zelo pomembno, da rastlino res dobro poškropimo. Vsi na zaščiteni deli so zelo velika potencialna mesta za razvoj bolezni. Ta žveplina, žveplova brozga, v bistvu na rastlini naredi tako fungicidno oblogo, ki pepelovkam preprečuje v bistvu okužbo rastline. No. V zgodnjem stadiju okužbe pa lahko pepelovko tudi žveplovo brozgo čisto uničimo, ampak je res pomembno, da jih dobimo zelo hitro, da zelo hitro opazimo in hitro ukrepamo. Tako kot sem že omenila, je treba rastlino res redno škropiti. Vse zelene dele, ki zrastajo, je potrebno takoj poškropiti, da res imajo na sebi obloge in da so dobro zaščitene. Za uspešno obvladovanje bolezni pa je tudi potrebno, da okužene dele odstranimo, vse poganke, liste, plodove in tako podobno.
Je res, da žveplo lahko deluje tudi na nekatere druge škodljivce?
Ja, v bistvu žveplo ima tudi neko stransko delovanje na pršice, kar je še posebej koristno pri vinski trti in jablanah, ki vpliva tudi na temu, da pač s tem zmanjšamo okužbo s škrlupom. In z žveplom lahko zelo enostavno omejimo širjenje pršic.
Pri vas, gospa Klara Zagrajšek, v Biotehu, predvsem prisegate na tem področju na biotip sulfa, sem videl, kaj bi rekli o tem načinu.
Ja, mi imamo na voljo naš pripravek biotip sulfa, ki je v bistvu v tekoči formulaciji, kar je zelo velika prednost. Odlikuje ga res dobra pokrivnost, kar pomeni, da v bistvu škropilna brozga lepo pokrije vse dele rastline in tako dobro zaščiti rastlino pred okužbo. Odlikuje ga pa tudi dobra obstojnost pač te nastale obloge, saj se obloga po škropljenju dobro oprime površina rastlin, zato se v bistvu ob dežju počasneje inspira in dlje časa ostane na rastlini.
Kako in kdaj bi ga torej uporabili na naših vrtovih?
Je v bistvu naš biotip sulfo lahko uporabimo, tako kot vse ostale žveplove pripravke, no, da se škropljenje opravi pri temperaturah zraka med 15 in 25 stopinj Celzija, Pri nižjih temperaturah je problem žvepla, da se v bistvu delovanje zmanjša. Zaradi hapljivosti žlepla pa pri višjih temperaturah deluje tudi fitotoksično, kar povzroča ožige na listih.
Aha, moramo biti zelo previdni.
Tako je, ja, zelo previdno in zelo paziti na vremenske razmere. Je pa v bistvu biotip sulfo tudi registriran za ekološko pridelavo, no, in uporabo na številnih gojenih rastlinah. Če se vrnemo naprej omejen jablano in breskovo pepelovko, ki so v sezoni med prvimi, ki napadata, pač enostavno poškropimo z našim pripravkom od začetka brstenja do cvetenja ter po cvetenju, od začetka razvoja plodov do zorenja plodov. Škropimo pa tako v roku 7 do 14 dneh s presledki. No.
Gospa Klara, prej ste omenili biotip floral, zdaj še biotip sulfo. Kje ga dobiti, bodo verjetno najbolj spraševali poslušalke in poslušalci?
Oba pripravka v bistvu sta na voljo v vseh kmetijskih zadrugah, v vrtnih centrah, ki imajo v bistvu kmetijsko apoteko. Mala pakiranja, to so tako 20-50 za mililitrska za biotip floral in sulfo je 100 mililitrski, se lahko v bistvu kupijo brez predložitve izkaznice iz znanja o fitomedicini. Imamo pa za večje pridelovalce tudi na voljo litrska pakiranja, ki so pač bolj primernejša za nekoga, ki ima večjo površino.
Takrat pa potrebujemo.
Tako.
Tudi glede na to, da je to ekološki pripravek, ampak je potrebna tudi izkaznica. Kaj ne?
Tako je. Kljub temu, da je to ekološki pripravek, za večje pakiranje je potrebno pač znanje iz fitomedicine.
Magistrica Klara Zagrajšek, morda bi ob koncu omenili še eno lastnost piretrinov, da lahko si z njimi zelo učinkovito pomagamo pred napadi klopov. Kaj bi svetovali na tem področju? Vsi radi gremo v gozd, ampak klopov nas je strah.
Ja, vseh nas je strah. Piretrini so v bistvu učinkoviti, no, pri odganjanju klopov. Kot ste že omenili, klopi so pač razširjeni po celi Sloveniji. Kot vemo, se moramo pred bodom klopa dobro zaščititi. Če so klopi okuženi, lahko s svojim bodom prenašajo zelo nevarne bolezni. Pri nas sta najpogostejši limska borelioza in klopni meningoencefalitis, ki pa lahko pustita tudi trajne posledice na našem zdravju. Zato se moramo v bistvu pred odhodom v naravo ustrezno zaščititi. Najprej v bistvu najbolj primerno, da se dobro oblečemo, no? Da pomeni, da pač imamo z oblačili pokrito čim več delov telesa, tako dolge rokave, dolge hlače, pokrivala, obutev naj bo zaprta, hlačnice je najboljše, da zatlačimo v nogavice. Primerne so tudi svetlejša oblačila, da lažje klopa opazimo. Poleg tega pa se je tudi bolj dobro zaščititi z zaščitnim sredstvom. Primerno sredstvo, je pač, ki vsebuje naravne piretrine, je naš Fort proti klopom. Poleg naravne sestave je v bistvu prednost Forta tudi ta, da ga ni potrebno nanašati na kožo. Sredstvom se pač napršimo po izpostavljenih delih oblačil, še posebej po nogavicah, hlačnicah in robovih obleke. Na oblačilih ne pušča madežev in je brez vonja, deluje pa tudi ves dan. Priporočeno pa je tudi upoštevati ostale ukrepe pri zaščiti pred klopi. Pač hodimo po sredini poti, izogibamo se visoke trave in podrasti, pozorno se pregledujemo tako med sprehodom kot po vrnitvi domov, da pač čim prej opazimo morebitnega klopa, da se ne presesa.
Tako, tudi otroke je potrebno dobro pregledovati. Je ta pripravek primeren tudi za otroke?
Je primeren tudi za otroke, ampak tako, kot sem že omenila, se ne šprica po koži, ampak po oblačilih.
Aha. Kje ga dobimo?
Ja, v bistvu Fort proti klopom lahko kupimo v vseh lekarnah, drogerijah in ostalih trgovinah.
Tako, pogledali smo torej na dve oziroma, če sem natančnejši, na tri področja, ki so še kako aktualna v teh dneh in bodo ostala aktualna. Magistrica Klara Zagrajšek, hvala lepa za vse informacije, predvsem pa nasvete in lep dan vam želim.
Ja, enako, hvala vam.
Z nami je bila magistrica Klara Zagrajšek iz podjetja Biotih. Svetovalnica.